Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате заседание на Обществения съвет към Център фонд за лечение на деца от 21 април.
Колеги, почваме. Аз ви предлагам най-напред професор Пилосов да каже няколко думи. Познавате и него като новия изпълнителен директор на фонда за лечение и госпожа Ражечева, знаете, че е председател на Обществения съвет към фонда. Току-що приключи заседанието на Обществения съвет. Предлагам в този ред професор Пилосов да каже, след това имате думата за въпрос.
Аз ще бъда съвършено кратък, уважаеми госпожи и господа журналисти. За мен нещата се развиха с много така голяма бързина. До 5 часа вчера след обед, общо взето не бях в течение какво става. Чух по радиото, някоя медия ми се обади по телефона, защото аз се връщах от провинцията, че има някакъв такъв проблем и в 5-5 и половина или малко по-рано бях в Министерство на здравеопазването. Помолиме с доктор Москов да отида там и ми беше предложено да поема управлението или ръководството на фонда за лечение на деца. Няма да скрия, че за мен това беше трудно решение. Не толкова с идеята евентуално дали мога или не мога да се справя, но в тази фаза на моето човешко развитие не се натискам и не са ми необходими директорски длъжности. Но аз съм председател на Българската педиатрична асоциация. В този смисъл нося известна отговорност за това какво се прави за децата в България, поне от професионална гледна точка. И тъй като липсата на директори на управление на фонда и при създалата се ситуация, която вие много добре знаете, дори може би по-добре от мен, реших, че е така нормално да се съгласа на предложението, на направеното предложение на доктор Москов. Така че с много бързи действия, още от вчера сутринта, днеска вече имахме заповед за, имах заповед за назначение, съответно за освобождаване от Агенцията за медицински одит, където може би някой от вас знаех, че до вчера работих или до днеска, там сега датите вероятно ще сбъркам с точност до секунда. Така че от тази сутрин официално съм директор на фонда. Ще ме питате, може би, какви са задачите, какво искам да правя и така нататък. Естествено, че едва ли мога да ви очертая някакъв подробен план и то дългосрочен днес. Но първата и най-важна задача е фонда да не спира да работи. И чухте, че дори заседанието, което беше обявено за утре, отложеното заседание от вчера, го изтеглихме днес, за да може напрежението около тази ситуация да спадне. Ето, ние проведохме първото заседание, взехме решение по най-спешните случаи и за да не остават нещата в застой, ще имаме извънредно заседание следващата седмица, вероятно в сряда, но това ще го потвърдим в понеделник, вторник, защото има чисто техническа работа, която трябва да се върши. Второто, което тези действия в края на краищата се правят, за да може доверието към фонда да не спада, да не се нарушава по възможност и да ви уверя, че ще направим всичко възможно децата, които имат нужда от лечение, да отидат там, където трябва или да получат това, което трябва. Няма да скрия от вас, че имам сериозни технически затруднения. Нямам интернет, не по наша вина, не по вина на Министерството, просто съответните органи, които провеждат там, както казват те, следствени действия, са заключили за сега нещата. Надявам се до утре нещата да се поправят. И второто, което е много важно, няма персонал. Има само две дами, т.е. три от 15-ната човека, които работят във фонда, които са налични. За останалите не коментирам къде си и какво става с тях. Разбира се, Министерството на здравеопазването съдейства за тази ситуация и от днес има тук хора от Министерството на здравеопазването, които са в моя помощ. юристи, икономисти, счетоводител и така нататък. Така че известно време ще работим с тях, защото така или иначе ние не знаем и аз лично не знае как ще се развият събитията. И за да така предваря някои ваши въпроси, искам да ви кажа от сега, че не мога да коментирам нищо за бившия шеф на фонда или колегите, които работят с него. Това е тема за обсъждане от други институции и ако искате да научите нещо повече, очевидно трябва да се обърнете към тях. Колкото и да ми задавате въпроси, аз просто не знам нищо. Знам това, което и вие знаете или може би вие знаете повече от мен, което има в медиите, което се чува в публичното пространство. Това Жечева, ако...
Да, благодаря ви. А като председател на Обществения съвет, аз съм всъщност качеството си на председател на Държавната агенция за закрила на детето и моята мисия в този Обществен съвет е следя действията, които се предприемат с оглед правото на детето да се ползва от най-високия стандарт на здравна грижа. И бих искала да ви уверя, че съм изключително удовлетворена от заседанието днес на Обществения съвет, защото много отговорно, много аргументирано се разгледаха всъщност приоритетните случаи на подкрепа на деца, които се нуждаят от лечение, с общо решение от списъка, който беше подготвен, от всички досиета, които бяха подготвени. Ние се обединихме около решението днес да бъдат разгледани децата, които се нуждаят от спешно лечение, от доплащане на лечението, защото част от тях и в момента са в чужди клиники или в България, така че децата, които са отложени, ще бъдат разгледани на следващото си заседание. Така че днес наистина мина изключително конструктивно, както разбира се почти винаги по предложение на професор Христозова бяха разгледани няколко деца. Така че днес наистина Обществения съвет разгледа и изпълни своите правомощия, такива каквито има по правилник и разбира се по морал и по професионална ангажираност.
Колко деца евентуално и кои са по-спешните случаи или как, какви критерии разгледате тези случаи за децата?
Това е медицински въпрос. Критериите са само медицински или предимно медицински, когато става по-заспешни. Но аз все пак искам да отворя една скоба. Като лекар и особено работил в дълго време в областта на спешната медицина, реанимация, искам дебело да подчертая, че това не са спешни случаи. Те могат да бъдат неотложни, могат да бъдат... Тоест, това е относително, тоест, това са пациенти, на които относително бързо трябва да се реши какво да се прави с тях. Защото спешно, съгласете се, означава, в момента ми е зле и умирам, трябва да ми се окаже помощ. Това означава спешна помощ. Оттам нататък нещата са въпрос на дискусия. Така че тук единствените критерии са първо, има ли медицински основания едно дете да му се даде помощ за лечение, да се прати в чужбина или в България, да му се помогне, независимо как, дали ще бъдат импланти, дали нещо друго. И разбира се, има и икономически критерии, които гледаме цените, гледаме разхода, уточняваме някои неща. Така че това са критериите, най-общо казано. Професор, няма някакви специални критерии.
Ако позволите да допълня, част от децата имат определена дата за консултация, за преглед и за лечение по офертите на чуждите клиники. Това също беше един от критериите.
За колко деца сте
разгледани? Над 15 деца бяха разгледани днес.
Колко от тях ще заминат или са одобрени?
Всички, които са разгледани, са одобрени спрямо тези критерии, за които говорихме.
А колко стават за следващото заседание?
Ми около половината. От сегашните, те са общо около 60.
Тук майка на Дилян, стигнат ли някакъв консенсус по неговия казус?
Да, къде имаме... е майката на Дилян, да я вида? Защото отговорих с нея по телефона. Вие сте? А да, верно, видях ви по телевизията. Така. Сега, за Дилян то по принцип има решение, което е взето извън моето директорство, още по електронен път на 14 април, ако не се лъжа.
Да.
И решението по принцип е положително, детето да отиде на лечение в Тюбинген. Има един проблем. То се нуждае преди да има оперативно лечение, да има курсове с химиотерапия. Курсът с химиотерапия единият е проведен, а другият току-що научих от майката на Лилиан, че е трябвало този понеделник да започне. Аз, за съжаление, не успях да се свържа с доцент Спасова между разговора, който имахме с вас преди малко. Надявам се до известно време да я чуя, за да се разберем технически какво правим, защото ние нямаме отговор още от Тюбинген за дата. А в такъв случай това означава непременно, че вие трябва да започнете лечението на това дете за химиотерапия и така дебело искам да подчертая, че това е протокола, който се прави в Тюбинген. Медицинският протокол за химиотерапия, който се прави в Тюбинген, се прилага същия, със същите медикаменти тук. И не бива да се отлага това, госпожо, защото това не е разумно. Нали? Той е в интерес на вашето дете. Кажете.
Ами, от Тюбинген оферта за химиотерапия няма да се стигне. До това стигнах лично аз с хора, които ме помогнаха. В Тюбинген се оказва, че химиотерапии не се провеждат на деца, които не са от Германия. Това е отговора на Тюбинген.
Така.
И това при много деца процедират в чуждите страни, защото химиотерапията, която се провежда у нас и там, схемите са еднозначни. А за да преминат към операция, случай е сложен, защото първоначално е опериран в Иван Рилски и осъществена и премахната част от тумора, която е била към гръбнака, неврохирургичната част. Другата част от тумора остава не е премахната. Но операцията е сложна, тъй като трябва да има сборен екип от съдов хирург, от абдоминален хирург детски и също неврохирург. А тумора също трябва да намали размерите си. Целта на химиотерапията е точно да намали размерите си и да даде възможност операцията да бъде с много по-малък риск и да бъде радикална, т.е. да се махне изцяло тумора. Това е шанса на детето. Те затова, понеже от различни клиники ще събират екипа в Тюбинген, затова не могат още да ви дадат първо дата. А в друга клиника, не в оперативната клиника, би трябвало да се провежда химиотерапия, което вече за тях става сложно да договарят, но тази същата химиотерапия може да се проведе тук. Ние аналогичен случай разгледахме също другата Радислава, която е втория случай тук днеска.
Моля да не споменавам имена.
Да, да.
Не, ние сме доволни. Ние сме за Радислава сме. Може
да okay.
Какъв е нейният статус?
За Радислава също ще ви кажа. Тя е оперирана радикално преди Нова година с един много неблагоприятен хистологичен вариант. Махната е тумора, даже са изследвани лимфни възли, които са били негативни. Провежда се химиотерапия, но изглежда тумора се оказва резистентен и се появява рецидив, който бързо напредва. Те подадаха заявление тук във фонда. Влезено е в преговори с Тюбинген и те предлагат да се проведат няколко курса химиотерапия, защото и те на този етап не могат да проведат, за съжаление, радикално лечение. Целта е, нали, да се махне тумора, да изчезне и детето по този начин да бъде спасено. Но...
В случай като нашия, когато ние сме с три хистологични резултата различни.
Аз предлагам тези неща, ако искам да остана, че говоря.
Първи резултат. Не зря,
сега, аз се извинявам, госпожо. Готов съм и професор Христозова да останем, да разговаряме помежду си.
Да.
Мисля, че не е необходимо да занимаваме
пред
цялата медия, всички медии с детайли по тези въпроси. Уверявам ви, че искаме да помогнем на вашите деца, но това е един двустранен процес. Първо, вие трябва да имате някакво доверие към нас, като специалисти и в никакъв случай нали, да не мислите, че ние искаме по някакъв начин да навредим на вашето дете. Така че ви предлагам и двете майки, нали, седнете, ще поговорим спокойно и разумно. Аз знам, че вие сте напрегнати, нормално е. Никой не ви се сърди за това, че вие сте напрегнати. Поне педиатрите така са свикнали да работят с...
Децата ни умират, няма как да е друго.
Моля?
Децата ни умират, няма как да е друго яче.
Да, разбирам, вие ви повтарям. Нали, няма... Аз, вижте, не дейте повтаря това нещо. Не трябва да го повтаряте, защото трябва да имате вяра в това, че ние се опитаме да помогнем. Това е важно и за вас. Включително и за децата. Така че, да говорим след това с професор Христоза. Имате ли въпроси журналистите?
Аз бих искала да попитам във връзка с резултатите, които излязоха и бяха представени в прокуратурата. Вие вероятно не сте успели да се запознаете с тях, тъй като имахте заседание през това време, но ако можете да ги коментирате до каква степен тяхната обосновка звучи логично, тъй като вие знаете как точно функционира този фонд. Едно от разкритията е, че спешен случай по принцип не минава през Обществения съвет, т.е. през тази структура тук, а се решава еднолично от шефа на фонда, като той използва трима външни експерти, обвинено, че той всеки път използва едни и същи трима експерти, които са избирали едни и същи болници. Може ли да обясните как се случва това и действително ли това е процедурата, по която се действа при спешен случай?
Не знам какво ще каже госпожа Жечева, аз вече ви казах, че по тези въпроси няма да коментирам нищо.
Добре, коментирайте каква процедурата, протокол.
Значи, един момент. Нали разбирате, че от тази сутрин във всичките тези часове и разговори, които имах по телефона с половината от медиите, които ми се обадиха и на които на всички отговорих по телефона, включително и на много майки, които ми се обадиха, аз физически не съм имал възможност да се запозная с документацията на фонда. Дали това, което се казва е така, както се казва, аз не мога да ви кажа. Вярно е, че има такива случаи, които са така наречени спешни случаи и които трябва да намират някакво решение. Процедура ще бъде направена такава, каквато отговаря на законовите постановки в държавата. Оттам нататък какво е правил колегата, аз не мога да ви кажа.
Не, вижте, това е важен въпрос за процедурата. Тук, освен професор Христозова и Мария Чернева, която също е член на Обществения съвет, процедурата, по която всъщност работим, при подаване на заявлението, има срок, в който това заявление трябва да бъде разгледано с цялата медицинска документация, се изпраща на експертите, които са определени по списък към фонда, които излизат с становище. Повечето от експертите при възможност и е препоръчително се срещат с детето и извършват преглед. След като има заявление, което родителя посочва къде предпочита да бъде лекувано детето му, това се отбелязва и се внася в Обществения съвет. След това се изискват оферти от клиниката, която е посочена от родителя или от други клиники, в които фонда изпраща деца и в които всъщност много български деца са лекувани. Така че офертите, които се разглеждат, както е в случая с Делян, ние имаме оферти от Джабадем, имаме оферти от други болници. Избора на майката е да бъде в Тюбинген. И вече беше казано, защо е забавено всъщност оферта на Тюбинген, защото те са свръхнатоварени с определен капацитет на прием на пациенти и затова и разбира се свикване на екип от специалисти и затова те не могат да определят датата, на която да бъде прият Делян. Затова казва, че спешно по техен протокол трябва да се извършат всъщност да се извърши химиотерапията. Така че това са процедурите, по които работи Обществения съвет.
Прокуратурата
обаче твърди, че това са случаи, в които децата са пращани в български болници. За тези казуси говорим.
Вижте, по принцип, по правилник, всъщност, Обществения съвет прави предложение до директора по заявленията, като при положително становище предлага и размера на паричната сума. Има възможност директора да не се съобрази с становището на Обществения съвет и това е регламентирано в правилник. Аз ви посочвам какво има като разпоредба в правилник. До сега почти нямаме случаи, в които всъщност директора на фонда през периода, от който съм аз председател на Обществения съвет, да не се е съобразил с решението на Обществения съвет.
Това е. На прокуратурата са...
Не мога да ви кажа, аз не съм чула, не мога по ваш преразказ да коментирам.
По процедура.
Много ви моля. По ваш преразказ не бих коментирала. Позволете ми да се запозная. И ще...
По отношение на Обществения съвет, смятате ли да го дадите на лекари, на обществени организации, журналисти, каква без право на глас, каквато и да имаше?
Това не знаеш.
Значи, извинявам се много, тъй като задавате един въпрос, който засяга бъдещата дейност на фонда, т.е. тук нататъка. Смятам да си събера мислите в следващите 10-15 дена, след което ще напиша един мотивиран доклад до министъра на здравеопазването, в който доклад ще бъдат посочени онези проблеми, разбира се и заедно с госпожа Жечева, онези проблеми, които смятаме за важни и които трябва да бъдат разрешени, ако има такива въпроси за разрешаване. И защото не искам да останете без отговор на въпроса, който зададохте преди малко за така наречените спешни пациенти. Да, има такива спешни пациенти, които няма как да върват по нормалната процедура. Проблемът е, че като чели, пак ви казвам, като чели, такава процедура е нямало. Съвсем избистрена. Но пак ви казвам, че не мога да ви кажа точни неща, без да направя проверка, аз самия да видя, да уточня и така нататък.
Но по процедура не се
изключва. Могла малко да внесе яснота. Okay. Обикновено става дума за спешни случаи за поставяне на клапа, мозъчна клапа за изравняване на лягането. Това наистина са спешни случаи, които няма вариант те да кандидатстват по нормалния ред. И сега се случва, сега трябва да се направи. За целта още от времето, от години,
да.
Преди да дойда, аз го заварих, има се взимат решения, има някакъв протокол от не знам кога взет такъв, по протокол номер 5 така се води. Всички такива случаи минават по този протокол, т.е. то е ясно, че ние тях ще ги финансираме и че те няма нужда да бъдат, да минават по нормалния ред, защото е безмислено, в смисъл.
То няма как да
няма как. Няма как. Детето.
Да. Окей, но това би позволило директора на фонда с тези три избрани болници, които не са назовани, винаги при тях да ходи за спешни случаи, поставяне на клапа.
Не би могъл да го направи. Значи всеки един спешен, не би трябвало да се случва. Всеки един спешен случай, всяка една поставена клапа, тя би трябвало да си кандидатства на общи основания. Не директора избира болницата, в която детето му е сложена клапата или да отиде. Това са спешни случаи, няма как да се избере болницата. Друг е въпросът, че тук вече съм неподготвена за тримата експерти, които визират от прокуратурата, които дават всеки път едни и същи становища. Преди време, когато ние искахме да прецизираме нашите правила на работа на фонда, много настоявахме да се уточни казуса с клапите, но не в аспект този организационен, защото всички смятаме, че не трябва да се бавят тези клапи, ами по-скоро в аспект такъв, че здравната каса осигуряваше по 5-6 клапи на година.
Не, тя плаща 1080 лева. Както
и да. И плащаше доста по-малко и като бройка. А пък според нашия правилник ние нямаме право да финансираме медицински изделия, които се заплащат от каста. Което си е казус, не го решихме. Както и други казуси в правилника, не ги решихме и не бяха приети. За добро или за лошо. Това са казуса с клапите, но това съществува от години и това е минало през доста проверки до сега на всякакви органи.
Аз искам да задам следния въпрос.
Само едно уточнение към цялата тази история. Все пак, нали, разбирате, че нито госпожа Чернева, нито госпожа Жечева и аз не разполагаме с никаква информация или с информация, която разполагат някои специални служби. Така че ние нищо не можем да твърдим.
Ние просто ви питаме дали това е процедурата.
Значи има такива деца, при които наистина, значи става въпрос за дете, което е постъпило днес и трябва да се оперира днес или утре. Не е, ето каза ми господа Чернева, въпросът технологично или административно, или както щете го решете, го кажете, не е решен. Ще трябва тепърво да го решавам.
Аз имам въпрос, Стоян Тричков, Радио К2. Госпожо Чернева, госпожо Жичева, Общественият съвет към фонда за лечение на деца, реално има ли достатъчна тежест, за да контролира работата на фонда? И реално, какви точно са, каква точно е ролята на този Обществен съвет? Само да разглежда решенията, които председателя на фонда и експертите съответно са взели, или действително има Обществен съвет роля да контролира и да бъде коректив като цяло на това, което се случва?
Тези контролни функции Общественият съвет ги няма. В правилника, в член 27, всъщност има описани няколко от функциите на Обществения съвет. Една от тази функция, преди малко аз я съобщих, прави предложение до директора на фонда при положително становище на експертите и размера на паричната сума. Всъщност има още няколко функции, по които Общественият съвет всъщност не е работил, не е разгърнал тези свои функции, то е да бъде популяризирана работата на фонда, да бъдат организирани дарителски кампании, такива ние не сме организирали, и няколко пъти по мое предложение всъщност се планират заседания, които да бъдат извън стандартните заседания, за да можем ние да разгледаме своите функции, да вземем някакви конкретни мерки и да направим все пак някакво уплътняване на своите функции. Но по отношение на децата, Общественият съвет винаги стриктно е спазвал своите ангажименти, провеждал е заседания, гласувал е онлайн децата по спешност. И разбира се, има някои случаи, при които ние наистина мислим, че трябва да се регламентират много по-добре и по-детално функциите на Обществения съвет. Още повече, че председателя на Обществения съвет дори няма правото да води заседанията на Обществения съвет, затова може да има правото само директора или определено от него лице. Така че уплътняването на работата на Обществения съвет, мисля, че е една от задачите на Обществения съвет и на изпълнителния директор.
От тук нататък, с нов председател на фонда за лечение на децата, Обществения съвет, според вас, трябва ли да промени по някакъв начин и разшири функциите си?
Не мисля, че би трябвало да ги разширява. Просто трябва да има ясни правила, по които работим, ясни функции, споделяне на отговорностите ни по отношение на другите функции, които казах, извън гласуването на децата и разглеждането на офертите. Така че ние сме в процес на разглеждане на този въпрос и мисля, че това е споделено от членовете на Обществения съвет, че имаме нужда да разглеждаме и да дискутираме правилата на работата на Обществения съвет, за да можем да бъдем по-ефективни, да можем... Един от въпросите, например, който много пъти сме обсъждали и дори днес обсъждахме с професор Пилосов, това е контактите с родителите на Обществения съвет, контактите с... които да станат регулярни, под формата на срещи, под формата на приемни, и ние ще го организираме още този месец, защото наистина имаме, поред мен, Обществения съвет не до там добра координация и комуникация с родителите.
Вие като Обществен съвет, така имали ли сте притеснения, че може да има казуси като типа на спешните, които са разрешавани на база корупционни практики?
Кажа, че мога ли... Вижте, тези случаи не са толкова много. Както се казва, и да има корупционни практики, тя не е много голяма. Позволете ми тази шега. Значи, най-малкият проблем са спешните случаи. Защото големите разходи на фонда не са от спешните случаи, а от рутинните случаи,
които... Защото това са аргументи на прокуратурата.
Разбирам ви, но пак повтаря. Значи, вижте, ние нямаме нито госпожа Жечева, предполагам, нито аз някаква конкретна информация по този въпрос. Колкото вие знаете, толкова и ние знаем.
Въпросът е дали процедурата позволява някъде да се случат тези корупционни практики.
Ей, Богу, знаете, че всяка процедура може да бъде изпълнена из корупционна практика, стига човек да желае това. Нека, моля?
Извинявайте, можете ли да назначите хора, които да си вършат работите в канцеларите? Не просто да взимат документите, да ги оставят...
Значи, надявам се, госпожо, това да стане, но в момента всички трябва да разберат, че има една много сложна ситуация. Да. Тези хора, които ги няма в момента, аз не мога да ги освободя. Нали? Все пак трябва да ви е ясно това. Не. Затова Министерството на здравеопазването бе така добро да ми помогне, защото наистина няма как да се работи иначе. И ние с, макар тези хора, голяма част от които аз познавам, защото от дълги години все пак работя в здравеопазването, имам и някакъв административен опит, ще ми позволят относително бързо да се ориентирам. Освен това с госпожа Жечева се познаваме вече от доста време. И ще работим само това, което мога да ви обещая, че ще работим усилено, за да можем да постигнем, да успокоим първо обстановката, наистина родителите да разберат, че ние искаме да решим техните проблеми, но искаме известно разбиране от ваша страна.
Съветът, който не се състоя в сряда, сега кога
ще... Еми той днеска се състоя, госпожо.
И затова чакахте.
А не само това, не само това. Ние днеска минахме част от пациентите, от децата. Другата седмица е планиран още един извънреден съвет, за да доизкусорим нещата от днес. Ако трябва, ще направим и още един. От работа не се плашим. Имаме възможност на електронни заседания, дистанционни и така нататък. Тоест, работа ни чак. Тя е съвместна, но най-важното да имаме и едно взаимодействие с родителите, което е продуктивно, защото ако се караме, няма да свършим нищо. Не, не, разберете ме правилно.
Аз не като родител на Диляна, като... Питам нещо.
Питайте.
Вие отворен ли сте за промени по самата процедура около документите?
Значи отговарям ви съвсем общо. Отворен съм за всичко, което е полезно. И което е разумно, и което отговаря на законите, разбира се.
Имам защото... предвид дългото чакане на експертните становища, което се случва...
Най-вероятно там има сериозни резерви. Това е, което мога да ви кажа в момента.
И...
Колеги, ако...
Защо има ли вариант, в който да бъде искано мнението и на лекуващите лекари, защото мисля, че професор Христозова е наясно, и винаги приплива в случая, че лекуващия лекар, вие също като лекар, знаете, че е най-запознат, най-отблизо с текущото състояние.
Госпожо,
на
напълно сте права, така иначе и до сега лекуващите
лекари... Това е становища на лекари, да, които не са виждали тези деца.
Разбрах. Напълно сте права, ние до сега ползваме и до сега е ползвано становището на лекарите, защото лекарите, които са лекували вашето или други деца, са издали документи, които са налични във фонда.
Да, но права... знаете, че документите са издадени дни назад, а примерно при едни онкоболни деца, промените могат да настъпят за минути, за часове, за минути и за...
Айде за минути да не говорим, защото минутите там е, нали, спешна
моето
работа.
Дете за 15 минути влезе в интензивно отделение синьо, недишащо.
Разбирам ви, госпожо. Но все пак нека бъдем, така да се каже, нека здрав разум да имаме. Когато става въпрос за спешност, спешността се лекува там, където се намира пациента. Значи възможност да ходи някъде няма. Вие да се намирате в най-развитата страна в света, ако някъде сте отдалечени, примерно от голям център, проблема е същия. Но нека да не дискутираме тази частна ситуация. Да, добре е да има връзка с лекуващите лекари, добре е да има по-топла връзка, така в кавички казвам, с тях. и най-вероятно такива действия ще има.
Госпожо Жечева, бихте ми говорили, възможно ли е пари предназначени за лечението на деца да се отклонят за логистика и транспорт, и обществения съвет има ли поглед върху подобни неща и
оставя? Аз вече...
Да. Това е един от аргументите на прокуратурата.
Вече отговорих, че обществения съвет не е контролен орган на фонда по отношение на организационно-административната дейност, организация на пътуване, самолетни билети. Ние разглеждаме единствено експертните становища на лекарите и офертите на болниците.
Значи, вижте, има цялостен един процес, който трябва да бъде преогледан. Факта, че нещо се е случило, дали там има доказателства, дали няма и така нататък, ние не можем да кажем. Очевидно е имало някакъв проблем, вероятно. Аз бих казал дори, дай Боже, да няма. Но...
Бихте ли обяснили също, съжалявам, това прословото настаняване в апартамент в Париж, вчера, знаете, изтече много информация, днес прокуратурата също е дала. Тази практика, какво толкова нелогично има, че да е част от аргументите на прокуратурата?
И възможно ли е там да има многократно завишени цени от пазарните? Тоест, имате ли вие отговор?
Как да коментираме, като нямаме информация по въпроса?
Не, общественият съвет не разглежда настаняването или местата за настаняване. Единственият случай, в който ние всъщност сме говорили по този въпрос, беше за състоянието на имот във Франция, който не е достатъчно на ниво. Тогава член на Обществения съвет дори предложи причастно пътуване в Франция да огледа този имот, за да може да запознае Обществения съвет с състоянието на имота, но обратна информация не сме имали, дори не знаем дали това пътуване. Така че аз изключително подкрепям професор Пилосов в това, което той каза, че ако наистина има много въпроси по една процедура, това означава, че трябва да бъде изминато стъпка по стъпка цялата процедура. Подкрепям майката на Дилян, че изключително важно да разгледаме как през годините това организиране на приема на документите и може би това ще споделят и в приемната, която ще организираме Обществения съвет, родителите на деца, какви трудности срещат при подаването на документите, при придружаването, при консултирането, при информацията, която ми се подава, има ли оферта, няма ли оферта, въпреки че това е информация, която се качва на страница. Така че, колкото и така този случай да е с отрицателни емоции, мисля, че ни дава повод да преразгледаме абсолютно цялата процедура, правилника, правилата и работата на Обществения съвет. И разбира се...
И на самата администрация на фонда.
На самата администрация, защото погледнах и вас.
Това вече е мое задължение, да.
Тоест, предстоят реформи.
Ох, не споменавайте тази дума, много ви моля.
Действия.
Много ви моля, че действия. Вече аз почвам да изпитвам малко така неудобство, като кажа думата реформа. Моля? Да, аз предлагам да приключваме. Както се казва, оставаме във връзка с всички вас. А дет се казва и да не искам да остана, вие ще ме намерите, това съм сигурен.
Сега ще се видим с...
Дет майко.
Да.
Да. Сега, нали, вие оставате? Да, разбира се. Само ще изчакаме да излезем от това.
Само бих помолила, на масите са нашите работни документи с лични данни на децата. Ви моля да бъдете внимателни, да не ги вземете вашите документи.
0-3-8-4-5-2-6-8-2.
Само да...
Добрах, че сте пускали
панел. Да. Държавната агенция наистина гарантира, че правото на всяко едно дете ще бъде защитено, и аз мисля, че координацията между институциите е основното, върху което ние наистина акцентираме. Така че всички български деца а са защитени и има институции, които ги защитават.
Вие слушахте заседание на Обществения съвет към Център фонд за лечение на деца от 21 април.
Радио К2 от мястото на събитието.